Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pariin. Tässä podcastissa keskustelemme tuttuun tapaan kristillisen kentän kiinnostavista ja ajankohtaisista aiheista. Tänään vieraanani on lähetysyhdistys Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Hänen kanssaan keskustelemme juutalaistyöstä ja juutalaisten evankelioinnista. Minun nimeni on Sari Savela. Olen seurakuntalainen.fi-uutisverkkosivuston päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Hanna Lindberg, olet asunut Israelissa ja ollut siellä niin kutsutusti lähetystyössä. Mitä opit juutalaisuudesta sinä aikana? Tiivistetysti.
Niin, tämä oli hyvä määritelmä, koska siis juutalaisuushan ei ole tälläkään hetkellä saati historiassa mitenkään niin kuin yksiselitteinen uskonto tai ilmiö. Sehän on hyvin, se on sekä kansallisuutta, uskontoa, kulttuuria, etnistä identiteettiä ja siellä on ollut monenlaista virtausta ja suuntausta ihan uskonnollisuuden asteenkin suhteen. Et ehkä sellaista niin kuin historiallista rikkautta ja moninaisuutta, että joka tietoa lisää, se tuskaa lisää ja tietysti mielenkiintoakin. Ja Israelin todellisuus on oma todellisuutensa ja juutalaisuushan on myös sitten niin kuin globaali ilmiö, että juutalaisia asuu, niin kuin tiedetään historiankin tähden, hyvin eri puolilla ja heillä on sitten omaleimasta kulttuuria Suomessa, Etelä-Amerikassa, Venäjällä. Et se on hyvin moninainen. Mutta kyllä itselle ennen kaikkea Israelissa asuminen ja juutalaisuuteen tutustuminen liittyy niinku Raamattuun ja Raamatun avautumiseen ja niinku uskon, oman uskon juurien ja niinku Raamatun lukemisen niinku tietyllä tavalla juutalaisilla silmillä. Ja se historia ja Jumalan valinta niinku tuli jotenkin läpäiseväksi semmoiseksi läsnäolevaksi. Et en lue enää niin kristittynä, että se ei ole vaan meille kristityille se puhe, vaan siellä se kansa, joka vanhan testamentin sivuilta alkaen uuteen testamentiin asti mainitaan niin kuin kansallisena kokonaisuutena ja nimeltä, niin se on edelleen olemassa ja myös Jumalan suunnitelmissa.
Pystytkö vielä muistamaan, mikä oli sun ensimmäinen kontakti juutalaisuuteen?
Ihan tarkkaan en muista, mutta kyllä se niin linkittyy historiaan, joka on mua aina kiinnostanut ihan lapsesta asti. Ja historiaan holokausti. Historia oli sellainen, mikä tuli jossain kohtaa jo muistan alakouluikäisenä vastaan. Ja sitten Raamatun lukeminen. Sain sellaisen Raamatun lukemiseen ohjaavan kasvatuksen. Ja siellä jotenkin juuri tämä ajatus, että okei, täällä puhutaan tämmöisestä kansasta. Ai ne on edelleen olemassa ja ai niille tapahtui tällaista niin kuin modernissa historiassa. Että niin kuin Raamattu historia, ne oli ne, mikä lähti sitten sitä tietoisuutta kasvattaa. Ja sitten jossain kohtaa parikymppisenä se mulla niin kuin yhdistyi molemmat arkeologisilla kaivauksilla. Et luin lehdestä, että Junkkaalan Eero järjestää tällaisia arkeologisia kaivausmatkoja. Se oli niin kuin, että okei, nyt tässä on niin kuin nämä molemmat yhdessä toiminnassa ja se oli niin kuin rakkautta ja silmäyksellä, että siinä oli sekä Raamatun arkeologia että sitä historiaa ja Israel.
No mainitsit tuossa aikaisemmin, että juutalaisuus on hyvin niin kuin moninaista. Mm. Onko mulla väärä mielikuva, kun ajattelen, että kuitenkin he vahvasti siirtävät sitä juutalaisuuden perintöä sukupolvelta toiselle. Että tavallaan, että jotain semmoista yhtenäistä siinä on kuitenkin, riippumatta siitä, missä päin maailmaa asuvat.
Kyllä. Ja kun juutalaisuus on, jos me nyt ajatellaan uskontoa, me puhutaan, Suomessa on ollut kristillinen perintö, jota on siirretty ja mikä nyt on murtumassa valitettavasti. Sitten meillä on tietty niin kuin suomalaiset kansalliset perinteet, liputuspäivät, juhlapäivät, jääkiekkomatsit, niin kuin tämän tyyppiset, niin onhan juutalaisuudessa ikään kuin vastaavalla tavalla. Ja viimeisen 2000 vuoden aikana tai ennen kuin Israelin valtio syntyi, niin se oli hyvin vahvasti kytköksissä juuri niihin uskonnollisiin traditioihin. Eli se oli se, minkä ihmiset maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta ikään kuin kuljetti mukana. Ja juuri tällainen niin kuin uskonnollinen juutalaisuus, ortodoksi juutalaisuus säilytti hyvin vahvasti niin kuin juutalaisen sen identiteetin, kansallisen identiteetin. Ja sitä ortodoksi juutalaisuutta, uskonnollista juutalaisuutta on arvostettu myös Israelissa tästä näkökulmasta, että se säilytti sitä juutalaista identiteettiä. Et toki juutalaiset on pyrkineet eri syistä niin kuin assimiloitumaan, sulautumaan, löytämään paikkansa, niin kuin Euroopassakin muistetaan ennen toista maailmansotaa, että eivät he halua niin erottautua, että saavat kuulua joukkoon ja olla sillä tavalla rauhassa. Mutta tämä onkin ollut se niin kuin jännite sitten, että mitkä tekee juutalaisen, miten se säilytetään, miten se siirretään. Ja tähän voisi heti jatkaa mielenkiintoinen ilmiö, josta kuulin juuri nyky-Israelissa, että enää se uskonto ei ole ainoa tapa siirtää juutalaista identiteettiä, vaan nyt se on israelaisuus. Eli heillä on nyt tämmöinen niin kuin kansallinen identiteetti, jossa on sitten ne tietyt elementit ja toki se uskonto on jollain tavalla siellä taustalla, mutta se ei ole enää niin kuin se ainoa säilyttävä tai niin kuin identiteettiä siirtävä tekijä. Vaan tämmöinen israelilaisuus on tullut joidenkin ihmisten kohdalla ikään kuin siihen tilalle. Ja tämä taas on sitten mielenkiintoista, jos ajattelee, että me halutaan todistaa juutalaisesta messiasta, jonka me itse olemme kohdanneet, niin Israelista löytyy ihmisiä, joille se heidän oma perinteinen uskontonsa ei ole niin kuin se ensimmäinen este kuulla Jeesuksesta. Tässähän on tämä kristittyjen juutalaisten parin tuhannen vuoden valitettava historia ollut pitkään esteenä, mutta tämäkin on tietyllä tavalla vähän muuttumassa tämän israelilaisuuden kautta.
Pakko kysyä, kun mainitsit tästä israelilaisuudesta, niin kuuluuko tähän israelilaisuuteen myöskin niin kuin Israelissa asuvat palestiinalaiset? Koska heitähän on myöskin, jotka on niin kuin Israelin kansalaisia.
Nyt mä puhun nimenomaan niin kuin juutalaisesta väestöstä ja heidän identiteetin muodostuksesta. Ja toki valtiossa on muitakin etnisiä ryhmiä tai kansanryhmiä, kieliryhmiä niin kuin kansalaisina, mutta nyt puhuttiin nimenomaan niin kuin juutalaisista.
No Kylväjä on tehnyt pitkään juutalaistyötä. Mitä se tarkoittaa? Mitä on juutalaistyö?
Me kristittyinä olemme saaneet Jumalan valitun kansan kautta Jumalan sanan ja juutalaisen Messiaan, joka on kaikkia kansoja varten. Ja me olemme viemässä juutalaista Messiasta, todistamassa hänestä, kertomassa hänestä, hänen omalle kansalleen, ikään kuin viemässä takaisin sitä, minkä olemme heiltä saanut. Ja puhutaan juutalaistyöstä, koska lähetystyö, niin kuin mission, ymmärretään tietyllä tavalla ymmärrettävistä syistä juutalaistikin parissa hyvin tällaisena niin kuin kielteisenä. Että siihen on, liittyy tämä kristittyjen vainohistoria ja tämmöinen tietty pakottavuus ja miekkalähetykset, pakkokasteet. Siinä on niin kuin tällaisia elementtejä, mitkä ei tietenkään kuulu moderniin lähetykseen millään tavalla, mutta ne on niin kuin olemassa siinä. Ja oma kokemus oli, että ei ole mitään ongelmaa Israelissa olla vakaumuksellinen kristitty, puhua siitä, todistaa sitä hyvinkin suorasukaisesti. Se ei ole ongelma, niin kuin monesti muslimienkaan parissa. Että on ilmiselvää, että ihmisellä pitää olla vakaumus ja se on kunnioitettavaa, että se vakaumus merkitsee jotain. Eli on helppo olla kristitty, mutta ajatus siitä, että olisi niin kuin, että me, kun me puhumme lähetystyöstä tai lähetystyön tekijyydestä, niin se ymmärretään aivan eri tavalla kuin mitä me täältä esimerkiksi Suomesta käsin sillä tarkoitetaan. Meille se on positiivinen asia, se on myönteisiä asioita, dialogia, auttamista, kohtaamista, todistamista, mutta heidän näkökulmasta siihen liittyy tällaista niin kuin pakkoa, salamyhkäisyyttä, jotain niin kuin, vähän niin kuin huijauselementtejä.
Millaisia haasteita teillä on tänä päivänä erityisesti liittyen nyt juutalaistyöhön?
Haasteita on tietysti monenlaisia ja yksi on tietysti se, että ihmiset pitää kohdata yksilöinä ja kun puhuttiin jo tästä, että ei olemassa yhtä juutalaisuutta, että jo niin kuin Jeesuksen aikanahan oli, puhuttiin juutalaisuuksista, että Raamatusta meille tulee vastaan tämmöiset tietyt herätysliikkeet ja suuntaukset, niin me nähdä se vaiva, että kohtaa ihmiset yksilöinä, kuuntelee heidän tarinansa, mistä he tulee ja siihen sitten todistaa Messiaasta ja luottaa, että Jumala tekee työtä, niin se on tietysti se yksi iso haaste sitten ihan ihmisten kohtaamisen kannalta. Mutta yksi, mitä olen paljon miettinyt, on niin kuin meidän kristittyjen, ei vaan Suomessa, vaan kaikkialla, se meidän niin kuin kristittyjen vieraantuminen siitä Raamatun juutalaisuudesta ja mitä se tarkoittaa, että Jumalalla on valittu kansa. Siinä on paljon politiikkaa, nykypäivän politiikkaa Israeliin liittyen. Ja sitten siinä on mun mielestä sellaista teologista niin kuin ohentumista ja ei nähdä välttämättä vaivaa, niin kuin miettii ja tutkii, että mitä se tarkoittaa, että Raamatussa on tällainen kansa valittuna. Hyvin helposti kristityt päätyy tämmöiseen korvausteologiaan. Sehän on ollut kristillinen niin kuin ratkaisu tähän asiaan, että me kristityt, kristillinen kirkko on nyt se Jumalan valittu kansa. Juutalaiset ei ole sitä enää. He on joko tuomittu tai Jumala hoitaa heidän jatkonsa, pelastuksensa jollain muulla tavalla.
Et ikään kuin unohdetaan vähän niin kuin tuo vanha testamentti kokonaan.
Niin, ja uusi testamenttikin siinä mielessä, että se on jotenkin hämmästyttävää, miten me voidaan lukea niin kuin kristillisesti Raamattua niin, että siitä häipyy kaikki se ilmiselvä juutalaisuus Jeesuksen persoonasta, toiminnasta, opetuslapsista. Eli ajattelin, että isoin haaste on, miten säilyttää niin kuin kristittyjen ymmärrys siihen, että Raamatun juuriin, sisältöön ja sitä kautta myös rikkauteen. Ja siitähän nousee se oikeanlainen ymmärrys ja rakkaus juutalaista kansaa kohtaan, niin kuin kaikki muitakin kansoja kohtaan. Jumala on rakastanut kaikkia kansoja niin paljon, että hän valitsi yhden kansan, jonka kautta hän tuli itse ihmiseksi tänne.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia. Tänään vieraanani on lähetysyhdistys Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg ja aiheenamme on juutalaistyö. Minun nimeni on Sari Savela. Kuopion hiippakunnan piispa Jari Olkkonen on vetänyt aika jyrkältä kuulostavan linjauksen, että kristillisellä sionismilla ei ole tilaa Kuopion hiippakunnassa eikä koko kirkossa, mikäli se hänestä riippuisi. Mitä tämä herättää, tämä ajatus sinussa, että kun hän selvästi tuntuu niin kuin ryhmittelevän ihmiset niihin, jotka edustavat tämmöistä oikeaa Israel-ystävyyttä ja sitten niihin, jotka edustaa niin kuin vääränlaista kristillistä sionismia, joka kannattaa apartheid-politiikkaa. Näin voimakkaasti sanottuna.
Niin. Joo. Mä itse olen elänyt siellä niin kuin siinä monimutkaisessa todellisuudessa. Ja siellä on ihmisiä, joille se on heidän elämänsä, arkipäivänsä ja todellisuutensa. Et toisaalta välillä etäältä näkee selvemmin ja sitten taas etäältä on helppo huudella suuntaan ja toiseen. Mä ajattelin, että meidän on tärkeää olla oikealla tavalla neutraaleja ja tukea heitä. Toki niin kuin kristittyinä kohti rauhaa ja sovintoa. Ja se haaste on niin kuin tässä tapauksessa molemmille kansanryhmille. Ja se on monimutkainen todellisuus ja mä ajattelen, että siinä todellisuudessa sekä arabikristityt että messianiset juutalaiset, nämä Jeesukseen uskovat juutalaiset, he ovat kyllä avainasemassa tuoda sellainen elementti, mitä ei niin kuin muuten siinä kontekstissa ja tässä konfliktissa juurikaan tuoda esille, eli anteeksiantamus ja sovinto, on niin kuin vastuun kantaminen ja tavallaan oman syyllisyyden toteaminen. Että se Raamatusta ja meidänkin kristillisestä uskosta nouseva käsitte, että se on niin kuin mullistavaa. Se on ainutlaatuista, sitä ei ole muualla tarjolla. Ja se on tietysti sitten haaste, että miten me tuotaisiin sitä ihmisten väliin tähän todellisuuteen ilman, että me väärällä tavalla polarisoidaan sitä tai yksinkertaistetaan. Ja Jumala voi, hän on sovittanut meidät itsensä kanssa, niin Jumala voi tuoda rauha ja sovinnon. Meillä on onneksi jopa maailmasta siitä esimerkkejä. Toki pitää linjata ja puuttua epäkohtiin, mutta voidaan ehkä enemmän hakea sit niitä käytännön mahdollisuuksia osallistua ja tukea niitä paikallisia ihmisiä, koska he myös tekee. Ja viittasin nimenomaan Jeesukseen uskoviin juutalaisiin, messianisiin juutalaisiin ja arabikristittyihin. Siellä on usein heikkoja ja vähän jalkoihin jääviä tämmöisiä aloitteita ja yrityksiä tulla yhteen ja kuunnella toisiaan ja rakentaa rauhaa. Mä ajattelin, että meidän pitäisi keskittyä niihin.
Kirjoitit seurakuntalaisen blogissa Haredien haaste ja juutalaisevankeliumin paluu juurille seuraavaa. Nyt on tullut aika opetella uudelleen viemään evankeliumi tälle tavoittamattomalle nopeimmin kasvavalle juutalaisryhmälle, ortodoksijuutalaisille eli Haredeille. Eli he ovat siis ortodoksijuutalainen ryhmä. Mitä erityishaasteita on, jos puhutaan nyt evankelioimistyöstä, niin kuin nimenomaan tässä ryhmässä?
Kylväjälle tärkeää on lähetystyössä yleensäkin niin kuin tavoittamattomien tavoittaminen. Eli juuri ne, jotka eivät ole vielä kuulleet tai enää kuulleet evankeliumia. Ja tästä näkökulmasta nämä ortodoksijuutalaiset, niin kuin sanotaan haredit, he on, jos juutalaiset ovat jääneet usein lähetystyössä niin kuin tämmöiseen marginaaliin, niin he ovat vielä niin kuin tämän ryhmän sisällä tämmöinen kasvava vähemmistö. Haasteena on se, että he ovat hyvin eristäytyviä. Eli he eivät niin kuin tule hakeudu ulospäin, heitä ei ole helppo tavoittaa. He suojelevat itseään ja yhteisöään ja myös valvovat toisiaan, jotta niin kuin se elämäntapa ja uskonnollisuus säilyy. Eli on vaikea löytää niin kuin tietä sinne. Ja varsinkin, koska meidän elämäntavat, jos nyt vertaa itseäni suomalaisena naisena tai Israelissa elävää ortodoksijuutalaista, niin ne ovat hyvin kaukana, että miten rakentaa silta ja kohdata. Mutta Jumalalle on kaikki mahdollista, että näinkin voi tapahtua.
Joskus olen kuullut, että ortodoksijuutalaisten keskuudessa on herätystä ja että onko peräti niin, että Jeesus itse on ilmestynyt tai jotain tällaisia niin kuin yliluonnollisia juttuja, miten kun niin kuin sanoit, että Jumalalle on kaikki mahdollista, niin ootko sä kuullut tämmöisestä?
Joo, osa voi olla semmoista vähän hurskasta mielikuvitusta ja toiveajattelua ja toki rukoillaan, että sitä tapahtuisi enenevässä määrin. Usein se on ihan sillä tavalla, jos nyt käytän ilmaisuun raakaa työtä, eli sitä pitää tehdä systemaattisesti ja opetella niin kuin kohtaamaan heitä ja puhumaan sitä kieltä. Mutta olin tuossa elokuussa Puolassa Losannen liikkeen alaisen juutalaisevankelioinnin tämmöisessä kansainvälisessä konferenssissa, missä useampikin henkilö, jotka tekee ihan niin kuin systemaattisesti työtä eri puolilla maailmaa, erityisesti Yhdysvalloissa juuri näiden ortodoksijuutalaisten yhteisöjen kanssa, niin he kertoi hyvin mielenkiintoisia kokemuksia siitä, että mikä on niin kuin ne keskusteluaiheet, mikä on se tavallaan logiikka, miten päästä heidän ajatteluunsa ja tuoda Raamatun totuudet ja Jeesus siihen. Ja he kertoi kyllä myös tällaisista niin kuin yliluonnollisista ilmestyksistä, että joidenkin kohdalla Jeesus tulee uniin, niin kuin me kuullaan muslimimaailmasta. Että kyllä siellä on tätä samaa ilmiötä ja sitten he lähtee niin kuin selvittämään, niin kuka tämä oli ja mistä mä voin kuulla lisää. En tiedä, kuinka yleistä se varsinaisesti on, mutta kyllä se tapahtuu.
Vielä kiinnostaa niin kuin kuulla, että mitä se voi olla se raaka työ, kun tämä niin kuin ryhmä, joka nämä ortodoksijuutalaiset, haredijuutalaiset, jotka elää hyvin eristäytyneessä omassa yhteisössään, niin millä tavalla on ylipäätään realistista tai mahdollista niin kuin kohdata heitä, jos ei tavallaan niitä rajapintoja ole?
Joo, näinpä. Eli kyllä se on, Jumalahan kutsuu eri kansojen pariin ja eri ihmisryhmien pariin. Ihmisiä myös varustaa siihen. Mutta nämä henkilöt juuri, jotka tekee tällaista työtä, sanoo, että se on rukouksen paikka, kenen luo Jumala mut lähettää. Usein he haluavat ottaa anonyymisti yhteyttä. Eli kaikki tämmöiset mahdollisuudet soittaa anonyymisti jonnekin tai olla netin kautta anonyymisti yhteydessä, niin se on niin kuin se heille helppo tapa. Ja tällaisia, kun pidetään tarjolla, niin se on yksi tapa. Ehkä se raain työ tulee siinä, että hehän opiskelevat sekä Toraa, mutta ennen kaikkea näitä niin kuin rabbiinista perinnettä ja näitä kirjoituksia. Siellä on ihan omat filosofia ja kielensä ja maailmansa. Ja eräskin, joka on tehnyt väitöskirjan siltä näkökulmasta, tutkinut, perehtynyt, syventynyt keskiaikaiseen rabbiiniseen kirjallisuuteen, filosofiaan, jotta hän voi sitä kautta päästä niin kuin siihen ajatteluun ja voi tuoda Jeesus-todistus siihen.
Eli medialla on aika keskeinen rooli myöskin heidän tavoittamisessa.
Tietyllä tavalla, vaikka toki siellä on sitten rajoitteet yhteisössä, että miten nettiä käytetään tai mihin saa mennä.
Mutta käyttää kuitenkin nettiä.
Kyllä se on kaikkien saatavilla, niin tavalla ja toisella sitten löydetään ne, joita Jumala on niin kuin kutsunut tai jotka ovat syystä tai toisesta ehkä pettyneet siihen omaan yhteisön tarjoamaan uskonnollisuuteen, haluavat jotain syystä tai toisesta niin kuin enemmän. Että tällaisia etsijöitä löytyy siitäkin yhteisöstä ja rukous heidän kohtaamiseksi, sehän voi tapahtua sitten ikään kuin yliluonnollisesti kadulla tai jossain muussa, että kyllä Jumala niitä sitten järjestää. Mutta olla niin kuin käytössä valmiina ja hankkia sitä tietotaitoa kohdata heitä sen rukouksen lisäksi. Tällaiset opin siellä seminaarissa.
Oletko muuten nähnyt tämän Netflix-sarjan Stichsel?
Joo.
Kuvaaksi sun mielestä hyvin haredijuutalaisten elämää?
No se, mitä mä osaan siitä sanoa, että työskentelin aivan siinä Mea Sherimin vieressä opintokeskuksessa ja kyllähän heitä siitä kadun ohi kulki. Et en voi väittää millään tavalla niin kuin tuntevani sisältäpäin sitä yhteisöä, mutta se, miten he oli israelaisessa yhteiskunnassa, niin tietyllä tavalla eristäytyneenä vaikuttivat kyllä niin kuin läsnäolollaan ja sapatin vietollaan ja tuohan antoi hyvin niin kuin positiivisen ja semmoisen inhimillisen kuvan heistä. Kyllä, haluan uskoa, että näin se on. Ihmisiä he ovat.
Joo, se oli hyvin sympaattinen sarja.
Kyllä.
Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Hanna Lindberg. Ensi viikolla jälleen uusilla aiheilla.